Po e fillojmë këtë seri të re të podcasteve Libertas në Radio në Evropa e Lirë me Muadi Amorinën. Këtë sezon në të gjitha epizodet e podcasteve do të flasim lidhur me rrugëtimin e vajzave, djemve, burrave dhe grave të vendit tonë drejt realizimit të ëndrave të tyre, që marë parasysh vendin ku jetojmë dhe rrethanat shpesh duken jo let edhe të imagjinohen si të realizueshme. Me mua është Hana Qerime, një grua 34 vjeçe, bashkëthemeluese në shkollën digjitale, shkollë e cila brenda një kohë shumë të shkurt ka shtri funksionimin e saj në 23 shtete. Hana ka mbaru studimet për menaxhim të biznesit në Prishtinë dhe më pas studimet për master në drejtimin konsulencë menaxheriale në Londër. Ka mbi 10 vite përvojë profesionale në menaxhimin e projekteve dhe programeve në sektorin e teknologjisë informative. Hana, fillimisht, a është e lodhshme çka banë?
Faleminderit shumë dje që më ke ftu sot edhe është kënaqësi me qenë pjesë e këtij emisioni edhe sidomos e Radio Evropës Lirë si një media shumë kredibile në vendin tonë. Nuk është e lehtëshme kur është kënaqësi me punu punën që e don. Tingëllon pak klishe. Mirë, po nuk ka punë që nuk lodhësh. Nëse nuk lodhemi gjatë ditës, atëherë çka kemi bu. Po e rëndësishme është që në fund ditës me qenë të kënaqur me qatë lodhje cilën e kemi kalu. Kur i përmend e krejt këto do kënë shumë, mirë po të shtrime gjatë periudave të ndryshme kohore, unë menoj që ka mujtë me bua dhe ma shumë.
Nuk e përmenda dhe faktin që je edhe nan e një vajzët vogël, që sigurisht është pjesë edhe një pun tjetër me orartë flotë.
Puna ma e rëndësishme ose që të konsumon mas shumë të ose puna ma e fështira është qaja prej krejtjerave. Personi mundet me kry 5 mastera ose doktoratura ose mi bo 2-3 biznese, mirë po merit një fmi që shduhet është përgjithsia më ndi është lodhe e madhe. Po mënoj prej krejtë të në punve e kësha cilësu si punën ma të fështirën.
Për me që ndru veç pak të kjo pjesa, sa të ka ndru profesionalisht të qenit nanë?
Ka ndru komplet. Kom pas shumë mangësi, ndoshta mungesë të vetbesimit, pika të ndryshme, dhe pse shumë herë personat që të shohen prej jashtë, mendojnë që ti nuk i ki. Kur të shohen si person publik në intervista ose në vendimarrje, kur ki kompani me 200 persona, të më thonë përgjithësia që i ki, të bënë më dokë si person pas një mangësi, sidomos në vetbesim. Masi që kom lind lunën, qikën tem, tash i ka 2 vjetë e gjysë gati, jo më bo një person shumë e fort, mendoj që nuk ka diçka që mundet me më thy, mendoj që më i me përballu gjithë shka, edhe kjo vjen prej përgjithsisë që me qenë ndoshta një role model nesër për ta, që ajo me pas ma të letë njëtën e saj, ndoshta ose një shembull të mirë, që ajo më bën mu njëri ma të mirë një kosisht. Kështu që më ka ndru, mendoj që më ka ndru shumë.
Sot je në një pik të karierës, ku po rritë një vazhdimisht edhe në vendet tjera të botës, si që përmenda dhe ma herët, a ka qenë kjo andra si fmi? Që ka qenë andra si fëmi?
Tash, nëse donë shumë e sinqertë më bo, kështo që që më konë asë njerë, para pak mujve kom qenë një ditarë, kërë kom qenë e vogën.
Okay.
Edhe në faqën e parë ditarit, e kësha haru që e kom atë, që ka kom shkru. E kom ditë që e kom ditarin, po kom haru që ka kom shkru. Si një 10 vjeqare, e kësha shkru, andra ime do tjetë, andra ime sot është që një ditë të bëhem gazetare në RTK, se veç RTK në kemi pas, edhe në mënyrë që ta ke mundësin ta intervistoj Armendin edhe Aidën, si idolat e me ta saj kohë, vazhdojnë tjenë edhe sot.
Armend Recepagjiçi dhe Aida Baraku.
Cilë që 25 vitë ndoshta janë bo që i ndëgjojnë, mos me thonjë zë ditë. Edhe vazhdojnë me qenë pjesë e qasaj andrës të emë si fmi. Nuk kom pas andrë atjera të mdhaja, se kom mendu as njëherë që unë i ditë kom e pas shkollën digitale dhe Star Labsin, si dy kompani cilat mirën me teknologji, eksportojnë edukim edhe zhvillim softverik, do t'jemi prezent në Gjermanin, shumë venet botës, nuk e kom mendu as njëherë. Po më ka përcjell çaj pasioni me bo, me dhon maksimumin për vetës vazhdimisht edhe me luajt çdo lojë atë vështira strategjike që me pas sukses në fund. Mirë, po nuk kam pas ëndër me bo punën që bëj sot.
Çka ndodhi rrugës?
Rrugës ndodhi vazhdimisht e kom pas pasion me sfidu vetën në sferat të ndryshme. Unë kam fillu me punu si 16 vjeqare, e kom pas andër me qene panvarën, me pas fuqin tem ekonomike, vendimarse, me pas pavarësit plot. Edhe kjo më ka bo me punu shumë herët, jo pëse s'kom pas kushte ekonomike, po pëse kom pas qef me pas valanin durte mija. Mm-hmm. Kështu që kom testu vetën disa fusha në marketing, në shitje, mandesi, menagjere projekteve, mirë po u futa me një kompani trecis si 19 vjeqare, edhe pash për herë të parë inkuadrimin tem në teknologji informative. Unë s'kom studiu për teknologji, kom, si që si e përmende, jam ekonomiste, mirë po ndërlidhja mes biznesit edhe sektorit të teknologjisë, ka qenë diçka me potencial shumë të madhë për mu. Kështu që mas të inkuadrimin biznes privat, ka qenë që ajo plotësimi i andrës për pavarësin tem të plot. Aty vjen dhe pavarësimi i kohës, se kohën e kindurtua, nuk punon më me orar 8-4, punon me orar 24 orë, mirë po cilin e vendos të e kur punon. Kështu që në qatë momentun mendoj që andrë për një pavarësi të plotër plotësu.
Gjatë studimeve, ke studiu edhe në Kosovë dhe në Londër. Cila është diferenca, cilat janë praktikat që i kemë su prej studimeve në Londër, që mundoheni me i praktiku në shkollën e juaj? Sa të ka ndru?
Është një dalim shumë i madhë. Studimet Londër unë i kom pas të miksume virtuale dhe fizike, mirë po dalimi është tepër i madhë. Për shembull, nëse në Kosovë, gjatë pjesës studimeve në UBT në atë ko, kom su libre dhe mandej jom testu për atë liber, gjatë studimeve të masterit, unë e oda është vazhdimisht me kalune për hulumtime. Për shambull, nuk kemi testu djenin ton për temat caktume, mirë po është dashtë me hulumtu dalimin mes të leadershipi Steve Jobsit dhe Bill Gatesit dhe më ardhë me idin ton se qka po me ndonë të cila është the right approach, që asja e duhon. Të më thonë, kjo ta qel komplet një bot kuptim të mendimit kritik, për derisa në anën tjetër testosh për definicione ose për librin të cilin të jetë e mësu. Kështë që mendoj që na do të me vazhdu edhe me adaptu që të praktikat e mendimit kritik ma shumë. Këto janë që ka na jemi të bërë me shkollë digitale. Dalimi është që në shkollë digitale na mereme me fmi, edukojnë fmit e moshave 8-18 vjetë në fushën e teknologjisë informative me fokus aftësit e programimit. Ideja pse të programimit është që po mendohet që është gjuha e të ardhmës edhe të tashmës, njerëzimi në përbot po komunikon me kompjuter, shtu që qaj është the common language e botës, e të cilën fëmijët sot patjetër duhet të mësu. Kështu që qaj është fokusi jonë si shkollë digitale, mirë po mendimi kritik, problem zgjidhja, qasja se si duhet mjë qas problemeve jonë krejt praktika, cilat na i kemi pru si mendoj risi në edukimin në Kosovë.
Si gru, edhe e re në udheqën e një biznesi të madhë në Kosovë, në një fush IT që porritët të gratë, sigurisht, por ka dominu në Kosovë ma shumë burrat një kohë. Sa është e vështirë si gru me qenë udheqëse në konferenca, në aktivitetet tjera që kanë të bajnë me teknologjinë edhe me shkencat e teknologjisë. Sa është sfidu se si gru në Kosovë?
Një kosisht me të qenurit gru, në kom pas të një sfid se kom qenë shumë e re kur kom marë pozitut hece. Edhe pak e kom pas një fashtili ma kreativ, ma jo shumë qështon suc, në setra e në pantola, kështu që ka qenë një sfidë, se të na, sidomos, jonë ato pritëshmërit që në pozita vendimarë, se është një burë, definitivisht 40-et e naltë i moshës, edhe normal që ti e vrenë para gjykimin e njerëzve, edhe nëse nuk ta thojnë, e vrenë në qasjen e tyne. Ndë njerëz të okë është interesant për atë që ka e të e thonë, ose në tavolinat ku janë gjithë bura, veshti e grua dhe pak nuk merë është seriosisht. Mirë po, me kalimin e kohës, të e ndërtu edhe vetbesimin mrena me e kom pa që jaj para gjyke më njëse për vetës tem. Se une kom di që ose kom para gjyku që tjetëri kam e më para gjyku, atëhere edhe unë jom bohalo ma e vogël, mendime dhe në gjithë shka. Po kure kom fitu qatë vetëbesimin që une moj me ato që ka unë jem të e thonë është e duhura, atëhere kom pa që dhe tjetëri po të merë ma seriosisht. Kështë që unë mendoj që është e dy anshme. Në Kosovë definitivisht jo vetëm sektorin IT-së, mendoj që në çdo sektor është sfidë, për arsye se hala është çaj pritshmëri, kultura që burrat janë aty për me marrë vendime, mirë po fatmirësisht po ndryshon. Për të mirë, unë jam tu pa shumë ndryshim, tash marr pjesë në shumë konferenca, në për shumë panajire të ndryshme, qasja është komplet tjetër, kështu që mendoj që jemi të vetë i kalu edhe qatë sfidë.
Para se me kalute udhtimet edhe eksperiencat që jeni prezent në disa kontinente të ndryshme dhe kulturat janë e bojnë të vetën, ju jeni bashkë me bashkë shortin, bashkë këte me lusë. Si është me punu me burin?
Na punojmë bashkë që 15 vjetë. Kemi punu bashkë para se me fillu biznesin bashkë. Jemi mësu me punu bashkë. E kemi rritë me një farë formë një tjetërin, për ashtu e se kemi përkra vazhdimisht një tjetërin. Ose i kemi gjithë mangësit të tjetëri dhe jemi mundu që ato mi plëcu me afsit të tjetërit. Kështu që shumë shpesh më bohët që kjo pytje, ose më thojnë që ka fol një të shpia. E unë e zakonisht ja kom njësë mi thonë tjerve, jo që ka fol një. Se nuk e di edhe këta tjerë që ka folen. Kështu që neve na bashkon që ajo se e kemi pasion, nuk e kemi punë 8 deri në 4, e kemi knatësi. Nëse jemi të marrë me një zgjidhjet një problemet, kur vjen deri te zgjidhja, atëherë është një farë feste, e qelim një shampanjë, se e bojmë një parti, atëherë është knatësi. Për ndyshe është normal që është sfidë, se e vazhdimisht me personin që janë një komplet mjetat dhe të mirat edhe dushme me pas durim shumë të madhë, një që mos me të ndiku në aspektin familjar, po definitivisht respekti edhe durimi janë që to key ingredients që të bojnë me pas sukses.
Sa është periuda prej kur e keni fillu si projekt shkollën digitale deri sot kur jeni prezent në shumë se 20 shtete?
Shkollën e kemi fillu në vitin 2016 në fond që atër në tjetor, sa vjetë jënë bo, diku 8 vite prej se kemi startu, mirë po rritjen e kemi pas të me një hershme. Në 2017 në u zgjedha si një success story për ambasadës Amerikës në Kosovë për me përfaqësu shtetin në një program të mentorimit në LA. Edhe me mentoru prej një woman CEO të Fortune 500 companies. Në atë kone isha 27 vjeqare, edhe eksperiencë të i për e madhe për mu. Unë shkova me kritë para gjykimet e mëndshme që une nuk di, une nuk moj, une nuk s'kan me marë seriosisht, mirë po dulë diçka kritë ndryshe. Edhe përveç tjerave, mentorja jam atje, ma besoj edhe një projekt 3, përveç që e pata mundësin me u mentoru, kështu që prej këti projekti u themelua edhe Star Labs, kompania jo në dytë, e zhvillimit së vërik që sot është kompania me madhe në Kosovë me të punësuar në këtë sektor, me diku 160, vetëm zhvillu së vërik. Rritja ka qenë me një hershme, shumë e shpejt, për arsye se fillumi rritë e dy kompanit një kosisht, edhe Star Labs në andi majke edhe me financu shkollën digitale. Mirë po, në Amerikë sa isha e pash mundësin gjithashtu për rritjen e shkollës, për arsye se rezultatet cilat shkolla digitale i tregojke në atë ko, fëmi të cilët dinin të ndërtonin aplikacione për telefon ose për web aplikacione në njërë komplet pambarun, ishtë diçka që nuk e shifsha prej konkurentave tjera dhe global. Kështu që thash, pse mos me tentu modelin e franshizës. Modelin e franshizës në e kom su në fakultet, mirë po nuk e kom dit në praktik. Përveç që nuk e kom dit, në Kosovë nuk kemi pas dhe konsulent ku me uqasë dhe me kërku ndim se si bon proceset, kërkuat proceset shumë ta për me kriju një franshizë. Kështu që u ktheva unë me idenë e franshizës për Amerikës dhe dokumentum që shka ishim të bo, metodologjinë e mësimdhënjes, sisteme teknologjike.
Që ato nuk i kemi pas ma herës?
Jo, as një pjesë. Do me thonë, ishte vish një andë rejona për me uzgjeru si rjetë edhe me bo shkollën digitale mundësi për se cilin fëmi në botë, që kjo ka qenë vizioni unë.
Që shë kujtojnë momentin e parë ose herën e parë kur dikush ju ka propozuar një shtet tjetër për me hap shkollën digitale?
Është një fat fjalie që unë shumë i besoj, suksesi është kur mundësia takon pregaditjen, mm-hmm. opportunity meets the preparation. Mundësin, pregaditjen e kemi pas, sepse ideja për me dhon franshizën ishte shumë e qartë, kur e dishim se çka po dojna me arrit. Mm-hmm. Kështu që në qatë moment, neve na ka ardhë një email prej Slovenisë, në qatë momente, tu kërku sugjerime se si munden ata me bo një shkollë të tillë. Mm. Mirë po jo të kërku franshizë, sepse na se kemi bo ditën që na po ofrojmë franshizë. Edhe ka qenë një moment shumë një aha, që thoi një aha moment, kur na unë ja kum këthy e-mailin që po pa problem.
A e friksu? A jo, dhe që ke këthy e-mailin
jo,
që po?
Pak, jo, për mu frika nuk është heq pjesë e mm-hmm. këti loj, kësaj loj të punës, për ashtu e se jetu kalu në për sfida të pa njohëra vazhdimisht. Nuk e ki asnit njohër, mm-hmm. kështu që nuk i hesap më marrë me frika. Unë ja kum këthy e-mailin, na ofrojmë franshizën, nëse je interesum, na mujna komplet me ta implementu shkollën digitale, si kur shëbojmë Prishtinë. Edhe okay. kjo ke një ide interesante për ta, mirë po një hap shumë i mirë se çka bënëm na, është që nuk henëm në negociata financiare, na kërkum besim prej të ne. Mm-hmm. Për arsye se me hap një lokacion për neve, lokacion e partë, testus në një shtetë si Slovenia, për neve do i keme thonë shumë se një fitimi momentit. Edhe kjo ka qenë një kthese madhe, se kur e shek komplet historinë, janë disa pika që i bojnë suksesin në fund, e që janë disa momente në vendimarje. Na e hapëm në Sloveni, lokacion në parë, edhe u rritë shumë besushmëria në Kosovë, për arsye se nëse po të besojnë Slovent, atë rritë u bo diçka të mirë, edhe prej asaj u hapën shumë dyrë tjera.
A ki pas në moment kur pak edhe ke dyshu ndërsa se me hap një shkollë, me që edukim në shtetet e bashkimit evropian prej Kosovës, po më intereson a ki pas në moment kur ke dyshu ose që pak nëse, thema herës ki pas frikë, po nuk poj pat pytë, a krit normale të erdhë veç me shku edhe me që praktikën ton të edukimit në shtetet e bëjës?
Hecë kom dyshu. Okay. Hecë kom dyshu, për arsye se na e kishim testu në Prishtinë, i kishim rezultatet mm-hmm. që i shefshim, do me thonë nuk kishim të shiti ide të pa bazuara në fakte. Nëse kishë qenë ideja me shit qatë ide pa e pas suksesin në Prishtinë, atëherë me siguri që kisha pas mm-hmm. dyshim. Mirë po në këtë rast jo, se na e shefshim se si bohët, mirë po edhe që kjo që kërkum besimin e tëne, nuk kërkum pages, kërkum vetëm mundësin që na me implementu atje dhe me ju dëshmu atyne që na mujmë me bo, për arsye se na vyke si success story. Kjo na ka liru edhe prej asaj përgjegjësisë të madhe, nështë ta që nëse gaboj, mm-hmm. atëherë mujmë me prish diçka shumë. Kështu që ishte një bashkëpunim shumë i dy anëshëm mes partner të në Sloven, sot ata përveç që vazhdojnë me qenë partner, i kemi në tri qendra në Sloveni, në Ljubljan, Maribor dhe në Kranj, tri qendra shumë dhaja të Slovenis, përndyshemi edhe shumë shok tash, jemi familiarizu shumë, shkojmë edhe ndeti bashkë, kështu që ka qenë një sukses ma shumë se veç biznesor.
Kusht ka besu ma shumë të e projekt?
Prej fillimi deri tash, Darsej, mënoj që na i
Darsej
kemi
është, besu... Darsej është bashkë temelusi edhe bashkëshorti.
Po, i kemi besu një tjetërit.
Projekt shumë i madhë dhe sigurisht që ka pas shumë sfida, edhe në rritjen profesionale para se me fillu të shkolla. Cila ka qenë pjesa ma sfiduse për ty? Edhe si gru, edhe si nonë, edhe si gru në biznes, edhe si gru në krejt format e jetës?
Si sfid, nështëta ma sfida ka pas, po thëmë vazhdimisht, mm. po sfida kryesore është që kjo përgjithsia vendimarjes. Tu rrit, ajo shkon tu rrit ma shumë, për arsye se nuk kimo përgjithsi veç për vetën, po ki përgjithsi edhe për qëta persona që i punëson. Nëse unë e sot e marrë një vendim, a i kam indiku ma shumë se 200 persona, ma shumë se 200 familje. Mm-hmm. është sfida ma e madhe që mu ka njerë më bënë edhe më s'me flajt natën. Jënë momente, thash kritike që japin një rrug të ndryshme, të ndryshe. nënën tjetër, si sfidët qenit gru ose nën, është një sfidë shumë e madhe, për arsye se një bebë të vogël e ki të shpia, ki përgjegjësi tjetër, don me qenë afër, mos me hup në asnjë moment asnjë diçka të rëndësishme që të ndodh zhvillimit në jetën e saj. Kështu që me mri në gjitha anët është sfidë në veti. Me mri me një takim ose udhëtim dikun larg edhe me lënë bebën e vogël është sfidë në veti. Mirë po na e plotësojmë mirë njëri tjetrin. Edhe në takimet që une nuk shkoj, shkon darsi, e kemi qatë fat, ose kur aj nuk shkon, shkoj une, kështu që e mbulojmë dy veta qëtë hapsin, mirë po prap sfida për nanat është pak ma e madhe.
E përmende prap që të bjene edhe me ustu shumë për shkak të shtrirës e shkollës. Kultura dhjën të ndryshme në kontinente të ndryshme edhe një grua në kryet e biznesit shkjet ndryshe varsisht prej kulturave. A ka momente që kujtan ku jenë di pak ma ndryshe se në Evropë? Ose që nuk jenë një rehat, ose në konferenca, në prezentimin e projektit, në shtetet ndryshme, në një pjesë të botës që t'ka bo pak me e me ndua dhe atë pjesën e ati shakuan burë ndërta?
Po, jo, ajo, okay. Definitivisht është ma e thjesht, edhe ma e le, tu janë njës prej shpi se tutje, për shembull,
nëse
ponqofse është ftesa me shku në 10 takime, unë zgjedhin një takim, i anuloj 9 takime sot se nuk du me hup asnjë moment me vajzën, përderisa darsi shkon 10 takime. Do të thonë është kjo është pjesë e karakterit se unë i kam mundësitë dhe mi marr dy dado edhe me qëndru me vajzën, mirë po vendosim mos me hup asnjë moment tjetër saj. Pra, po thamë, është pjesë e karakterit, jemi në shtama të ndishme, ose nuk e di, mirë po burat nuk e kanë. Në anën tjetër, kur je pjesë, ka pas raste, kur kom qenë në një tavëlinë edhe unë dhe darsej, unë e kom dhonë një ide, edhe ka thonë dikosh, qysh tha darsej, për shumë, ka qenë ideja jem. Po prap, nuk kom qef mi generalizu rastet, se ka shumë njerët mirë dhe të na, po ka shumë edhe të këqe, po ka edhe shumë rastet këqia dhe në rastet të Evropës. Mirë po e shenë i farë nivellit të vedijës shumë atë naltë në Evropë e tutje, që të na nuk është, është pak masi përfatsore. Nivelli komunikimet, ose sa matë naltë në pozita në Evropë, jënë shumë ma down to earth. E të na, hala nuk kom rime pa qatë nivel. Të më thonë, nëse të na jetu pas ta keme një person pozit matë naltë, kime kalu në për shumë byrokraci, ose nivelli diskutimit është shumë ma ndryshe. Dush me qenë shumë i vedishëm qysh po dokësh, qysh je vesh, që ka po fol, për dërsa në Evropë me pozita shumë të nalte, do shme qenë shumë i relaksum, të presin shumë mirë, ta japim hapsiren me fol, me qenë vetvetja, edhe sa ma shumë që je vetvetja, të besojnë ma shumë. Kështu që kjo një dalem që une vazhdimisht e vrej, edhe që kom qef me ndryshu sa ma shpejt në vendin tonë.
Për mbyllje, cila është formula me imbri krejt këto? Edhe me mbrite realizimin i andre që në fillem mundet me u dok pak e vështir për shkak se na jetojmë Kosovë dhe nuk të ofrohen mundësit si në vendet tjera. Qysh mbrihet?
Mendoj që formula është të vetja, do të me qenë shumë vetë kritik edhe mos me pasat perspektive negative që s'pom dimon, s'pom motivon, s'pom amundson, mirë po që ka më i me bohone për mundësit që po isha. Kosova për ime është vend me shumë të meta, mirë po ka edhe shumë mundësi. Unë sidomos, kur vinë klienta tonë prej jashtë, edu Kosovën shumë a shumë. Për arsye se ata i vazhdimisht i ceken të mirat që i shohen Prishtinë, që une haroj mi pa. Një rast ke tash së fund me tash shumë gjelbrem të jo, tash ku gjelbrem, na vazhdimisht ta në kohëm. E mandej të këqyr, ka ulpiana, ka pregu i djelit, shifsha droj ma shumë,
pa,
se ta ndron pak perspektive negative që teja shtin vetës në kokë. Që kjo është mendoj një qelës drejt suksesit, kur ti e fokuson vetën drejt pozitivitetit, jo drejt negativitetit. Një pozitivitet tjetër që unë e shoh është e rinia jonë, nështë edhe të generata jam pak ma shumë që kemi qatë entuziasmin me mri, me ndryshu, me bo diçka matë mirë për vendin tonë. Që të nuk e shë asë Gjermania, Slovenia, matutje. Të më thonë, rinia është shumë rahat me ato që ka ju mundëson shteti. kanë shkollimin e gatshëm, punësimin e gatshëm, ka kërkesë shumë të madhe në tregë, kështu që ata shumë herë punësohen prej universitetit dhe që i pret puna, qëtë drive, qëtë thirje nuk e kemi na. Kështu që mundësia për me nisë një start-up, sidomos një biznes, në Kosovë mendoj që shumë e madhe, për ashtu se mungon gjithçka. Edhe nëse ti vjen me një ide të re, është mirë me reflektu a di me bo që ato, a di me ja mundësu tregu tonë që ato, nëse nuk di, edhe andra është shumë e fort, atëherë çka duna unë me mësu për me realizu që ato, dhe me thonë, mendoj që qëllësi është te vetja, edhe te qëke perspektiva edhe qasja, ose me reflektu në qëka e të hupë ko mas shumë ti. Mm-hmm. Nëse gjatë ditës e shetë që ke hupë ko të marrë me problematika tjera, që ti nuk mund është me pas kur farë ndikimi, atëherë mendoj që nuk i me pas sukses, po nëse jetë u marrë me vetë vetën që shme me përmirësu, që ka më i me bo ma mirë, me ndoj që suksesi është i pa diskutushëm.
Hana, faleminderit për këtë biset, ishim me Hana Qerimin, bashkë të meluese e shkollës digitale, në epizodin e podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë.
Faleminderit shumë dje, unë u knaqa, keni bashkëpisedim shumë relaksus,
edhe
presoj që kemi pas dhe mundësi tjera. Faleminderit shumë.
Faleminderit.